Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste, siger man. Hvis det betyder, at vores skolesystem skal bedømmes på, hvordan det behandler sine svageste elever, så har vi et problem.
I skolesystemet er der nogle fejl, og noget, som vi er nødt til at rette op på, for der kan være plads til børnene og ikke kun til systemet.
Knap 4.000 børn og unge går i skole på et behandlings- og specialundervisningstilbud. Her undervises de svageste børn i et skolesystem, hvor flere og flere falder udenfor.
Langt de fleste mennesker kender en, hvis børn ikke får den hjælp, de skal have. Eller hvis børn sidder i en klasse, der ikke fungerer, fordi de børn, der sidder i klassen, ikke har fået den rigtige hjælp i tid.
Skoleleder Jesper Blichfeldt og fondsdirektør Jakob Blumholdt har årtiers erfaring med de børn og unge, som har mest brug for hjælp til at klare skolen. I denne podcast ser vi verden gennem deres briller. Velkommen til Uden for Klassen.
Jesper Blichfeldt, Jakob Blumholdt, I har jo med de børn og unge at gøre, som er allersværest at undervise her i Danmark. Og det, I siger til mig, det er, halvdelen af dem får vi alt for sent. Forklar lige det, Jesper.
Jamen, det der sker oftest i kommunerne er jo, at man afprøver en række ting, inden man lander på det, som måske er det rigtige, der skal landes på. Det kan godt være, at man i første omgang, det som man kalder for indsatsstigen, indsætter en pædagog eksempelvis som støtte. Så opdager man, det er ikke nok, så gør man noget mere, så laver man en kontaktperson i fritiden. Og på den måde kører man langsomt op ad indsatsstigen. Men for hver gang det her ligesom ikke lykkedes, får eleven jo et nederlag. Og familien bliver også efterladt til lidt tilbage, fordi så skal man til at starte forfra igen. Og det betyder, at når vi får nogle af vores elever, så har de været uden skolegang i lang tid. Det kan godt være, at de ikke har decideret skoleværing. Men de har ikke mødt rigtig frem i skolen, og når de har været der, så har de ikke været mentalt til stede og ikke været læringsparate.
Når du siger lang tid, hvad er det så?
Det kan godt være 2 år, eksempelvis, hvor de har været hjemme. Det kan også være endnu længere tid, 5, 6, 7 år, hvor forældrene har kæmpet for, at der skulle ske noget andet, end det, som den almindelige kommunal folkeskole tilbyder.
Så det vil sige, rigtig mange af de elever, I får på det, man kalder behandlings- og specialundervisningstilbud, dem får I efter, at de har været fuldstændig ude af skolesystemet, sådan set, i flere år?
Ja, de kan have 2 til 3, 4 skoleskift bag sig med forskellige indsatser, som Jesper beskriver det. Ofte mindst 1 år og gerne 2 eller 3 års manglende skolegang i et skoleforløb. Og vi får dem, ikke dem alle sammen, men som du siger, cirka halvdelen af dem, for anden af dem, jeg tror, vi får i slut mellemtrin, start, udskoling.
Jeg kan prøve at fortælle, hvad det kunne være for en elev, der kommer med den baggrund der, som du fortæller. Altså, du var indtil for få år siden leder på noget, der hedder Ternen, som netop er sådan en behandlings- og specialundervisningstilbud. Fortæl lidt om, hvilken elev kunne I få ind, som du ville betegne som en af dem der, I får for sent, og derfor har meget sværere ved at hjælpe end ellers?
En af de sidste elever, jeg kiggede på, inden jeg stoppede, var en elev, som havde 3 års manglende skolegang bag sig. Det viste sig så i øvrigt at være 4 år, men det var ikke registreret nogen steder det sidste år. Vedkommende ikke er kommet op om morgenen, og ikke er kommet afsted. Og så kan man sige, det var også nogle forfærdelige forældre, der sørger for det. Nej, det var nogle forældre, der havde måttet være på tabt arbejdsfortjeneste, for kommunen vidste godt, det ikke kunne lade sig gøre. Så familien var på tabt arbejdsfortjeneste, gik hjemme for at passe deres barn, der burde have været i folkeskolen, men ikke havde været det i 4 år, imens man havde ventet, og nu ligegyldigt hvilken kommune, man havde ventet på at finde det rigtige tilbud. Det er en elev, der har skiftet skole 3 gange. Og vi snakker om en mellemtrinselev, kan jeg godt sige, at for dem, der ikke ved det, så er det så 4. til 7. klasse. Ikke? Mm-hmm. Så kan man begynde at regne baglæns, så hvis man har 4 års manglende skolegang, man er på mellemtrinet, man har 2 til 3 skoleskift bag sig, så er vi allerede et sted, hvor det er rigtig svært at få et sammenhængende skoleforløb. Og det er nok også et sted, hvor det er rigtig svært at have samlet ret meget skolefaglig viden til sig. Mm. Men jeg synes i virkeligheden jo ikke engang, at det er det værste. Det værste, når jeg møder sådan en ung mand, det er jo, at alle har mistet troen, inklusivt den unge mand selv. Der er ikke nogen tro på, at man kan være i en skole, at man kan gå i skole, at man kan lære noget.
Ofte så er det jo enten det fagprofessionelle personale, der gør opmærksom på det, men det er også ofte forældre selv, der kan se, at deres barn ikke trives. Når Jakob siger, at det handler om udadreagerende børn og unge, så vil jeg sige, at mange af dem, vi ser, har sådan en belastningsreaktion. Og det har de blandt andet, fordi... At
hvad er det?
Ja, en belastningsreaktion, det er, kan du sige med et andet ord, det er stress. Over en længere periode. Det har de ofte, fordi de ikke er blevet forstået i en folkeskole. De har måske været lidt anderledes på den ene eller den anden led, men er ikke blevet forstået og blevet presset ind i nogle rammer, hvor de faktisk ikke rigtig selv har kunnet være i. Og på den måde langsomt er deres belastning blevet større og større. De er faldet lidt bagud, rent fagligt. Socialt er de måske også nogle gange blevet koblet af. Og til sidst så vælger de simpelthen at blive væk fra skolen.
De kunne måske godt være sendt videre, hvis jeg kan sige det på den måde, fra folkeskolen langt tidligere, men det bliver det ikke. Det er noget, vi taler om på et senere tidspunkt i et senere afsnit, fordi det er selvfølgelig en helt problematik i sig selv, hvorfor de ikke kommer til jer før. Men lige nu skal det handle om, hvad det betyder for jer og jeres muligheder for at give dem den undervisning, de har brug for. Jesper, kan du ikke prøve at forklare mig, når sådan et barn, en ung, kommer ind, hvor du tænker, ah, havde vi bare set ham eller hende for 2, 3, 4 år siden? Hvad er det så for et arbejde, der er gået i gang hos jer? Hvad er det for nogle ting, som I i hvert fald lige skal have, hvad skal jeg sige, styr på eller rettet op på til at starte med?
Altså man kan sige, meget af det, vi er nødt til at gøre som det første, det er jo at skabe tillid. Både til forældrene, skal have tillid til os, men de unge mennesker, eleverne, børnene, hvad vi skal kalde dem for her, skal også have tillid til os. Og det handler om at få en psykologisk tryghed. Altså, at man føler, at man er det rigtige sted. Man føler, at man bliver taget alvorligt. Man bliver set, man bliver hørt, man bliver forstået i det omfang, man overhovedet kan forstås. Og med det som udgangspunkt, kan man begynde langsomt at køre over i mere undervisning og mere faglighed.
Men er det en særlig svær opgave at få skabt tillid? Fordi I vil søde mennesker, altså er det så svært, Hanna Jacob?
Jamen, det der er problemet, når du som menneske har mødt svigt, og det er jo uanset om det er børn eller voksne, det er jo din tillid til næste gang, du møder nogle mennesker, der skal passe på dig.
Du mener, den tid, de har haft i skolesystemet, ja, inden de kom til jer?
Ja. Ja. Så når man kommer til os, og til sidst har været et sted, hvor man opgav at gå i skole, så er ens tillid til, at man kan lykkes i et skolerum, knækket. Så det er jo ikke kun en tillid til os, det er jo i virkeligheden også en tillid til egne evner, en tro på at være noget værd i et læringsrum, og kunne begå sig i de regler, der er i et læringsrum. Så der er, som Jesper siger, en endnu større opgave for os, hvis der er gået for lang tid, og der har været for mange af de her sammenbrud undervejs. For hver gang en elev mister, eller får oplevelsen af et sammenbrud i en klasse, skal skifte klasse eller skole, eller have en ny foranstaltning, så lider eleven et knæk på sin egen tro på evnen til at kunne være der. Jeg møder fortællinger som, jeg er sådan en, der ikke kan gå i skole, eller jeg er sådan en, der bare ikke kan lære, eller det er fordi, jeg kan ikke koncentrere mig, eller sidde stille, eller jeg har vredesproblemer. Altså, der er så mange fortællinger i de her børn, som jo er blevet markant forstærket i forhold til, hvad de havde behøvet at være.
Jesper, hvordan får man et barn, jeg går ud fra, det samme gælder forældrene, det nævnte du jo, hvordan får man et barn og dets forældre til, at synes, at jeg kan jeg godt stole på, her bliver det godt?
Et udgangspunkt for det er jo at lytte til de forældre og de børn, man får inden for døren. Men det er også i høj grad at være ærlig. Ikke sige ting, som man måske ikke kan leve op til. Love mere, end man kan holde. Lad være med at oversælge sig selv som sted. Men i højere grad være benærlig og sige, jamen det kan godt være, at vi for eksempel ikke kan hjælpe dit barn. Vi vil gerne prøve, men det er muligt, at vi ikke kan hjælpe dit barn. Frem for måske at sige, jamen det kan vi sagtens klare. Så ærlighed er vigtig.
Men sandheden er vel, at hvis I ikke kan hjælpe barnet, så er der vel strengt taget ikke andre steder at gå hen. Jo, det kunne være et andet behandlings- og specialundervisningstilbud med en anden profil, men I er vel ret beset, sådan, hvis jeg må bruge udtrykket, sidste chance.
Vi er tæt på sidste chance. Man kan sige, for nogle af vores elever handler det også om decideret at komme under psykiatrien, fordi at der er så mange tanker i hovedet og så meget... selvskade, eller hvad det nu er. Så det er en opgave, vi vil sige, den kan vi simpelthen ikke løse.
Så der er også nogen, hvor I må sige, nej, der er tungere problemer end som så, eller mere komplekse problemer end som
ja,
så.
Ja, det er der. Det er der.
Hvordan er det at så skulle sige til sådan et barn eller dets forældre, at ja?
Det er ikke særlig rart, men det er ærligt. Og det er det vigtige, det er, at det er ærligt, det man melder ud og ikke kommer med en eller anden forsøgforklaring eller noget andet. Og det er igen det der med, hvis man har tilliden fra forældrene, og de tror på en og stoler på en, så kan man også meget mere med dem, og man kan være ærlig.
Hvor hurtigt kan I vurdere, om I kan hjælpe et barn? Altså nu tænker jeg på, det er et barn, som måske har været flere år undervejs i folkeskoleregi, kommer hen til jer. Så kan I jo ikke tillade jer at bruge alt for lang tid på at vurdere, hvorvidt det her barn skal videre, tænker jeg. Men hvor hurtigt kan I gøre det? Hvor hurtigt kan I vurdere, at vi kan godt gøre en forskel her?
Jeg tror, noget af det allervigtigste, vi gør, det er, at vi starter med at være rigtig, rigtig grundige, inden vi overhovedet starter forløbet op. Altså fordi vi ved godt,
at altså med at læse på barnets papir
og måske ovenikøbet har en samtale med barnet og forældrene, en god samtale med sagsbehandler og PPR. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, det ved jeg også, det er på Vikasku, at vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at forebygge, at vi får taget nogen ind, vi ikke kan løfte. Mm. Og når det så sker alligevel, så vil jeg sige, så er det noget, vi ret hurtigt konstaterer. Her er der noget, der er så massivt problemfyldt for det her barn.
Er det et par uger eller en måned? Eller?
Inden for de første 3 måneder, der ved vi, om det her kan lade sig gøre. Så er der en ting, jeg tror er vigtigt også, det er, vi kommer aldrig til at lægge det i barnet. Altså hvis vi ikke kan løfte opgaven, så er det ikke, fordi barnet er forkert. Så er det, fordi vi ikke har kompetencerne, eller der er nogle andre ting, der skal arbejdes med først, inden vi er her. Ja. Fordi det er jo lige præcis det, de har mødt. Det er jo en fortælling om, at dit barn kan ikke, dit barn er umuligt, dit barn opfører sig ikke ordentligt, dit barn osv. Ja. Det er de mødt fra professionelle, og de har mødt det fra klassekammerater, de har mødt det fra alle mulige vinkler.
Det er jo et stort ansvar også at få, sådan et barn ind.
Ja, det er det. Men derfor er det, som Jakob også siger, rigtig vigtigt med en god visitationsproces. Altså vi gør jo ofte det, at vi tager samtaler, lidt afhængig af barns alder, men tager samtaler med forældrene først, inviterer dem ind, viser dem rundt og siger, tror I det her er noget for jeres barn? Vi spørger til, hvad er det for nogle behov, og hvad er det for nogle ønsker og drømme, I har på jeres barns vegne, og hvordan tror vi, at vi kan møde jeres barn bedst den første dag, han eller hun kommer inden for vores døre. Og i næste omgang, så inviterer vi barnet eller den unge ind også til en samtale, og for os er det vigtigt i den samtale, at der er en motivationsfaktor, og der ikke er nogen, der presser armen rundt på barnet og siger, du skal det her. Vi skal have en frivillig motivation til at gå ind og få et nyt skoleforløb. Og det vi gør er jo, at vi fortæller lidt om, hvordan det her forløb kan blive, og at de børn, der er der, også har udfordringer, så man behøver ikke at skamme sig over, at man nu, eller føle skyld over, at man nu har en eller anden form for udfordring, fordi det har alle, og der er en grund til, at alle er på det her sted, og ikke på en almindelig folkeskole.
Og når du siger, hvordan det her skoletilbud det kan blive, det er så, fordi I har muligheden for at skræddersy mere eller mindre til den enkelte elev.
Det gør vi næsten altid.
Ja.
Ja. Og især i starten.
Fordi det er nødvendigt.
Det er i den grad nødvendigt. Vi får ikke 2 elever ind ad døren, som er ens. Det kan jo være, at de har nogenlunde den samme baggrund, men de er jo ikke ens. De opfatter jo det, vi siger på forskellige måder. Nogle er mere eller mindre sensitive. Nogle er, som Jakob også sagde, for vredesudbrud. Andre for lukker ned, bliver introverte og lukker af. Og sådan er hver enkelt barn meget, meget forskellig. Og derfor så er vi nødt til, og især i starten, at lave et skræddersyet opstartsforløb. Ja. Senere hen, når vi har fået opbygget en tillid, en tryghed osv., kan vi gøre mere sådan gruppe- og socialt arbejde med dem i et fællesskab.
Nu taler vi om de børn, som alt for længe har hængt fast i folkeskolesystemet, hvis man kan sige det sådan, inden de kommer til jer. Og der sagde I, at det der med alene at vinde deres tillid, at give dem en grund til at have tillid til jer, at få dem til at føle sig trygge i det nye sted, de nu er kommet til, det er en stor opgave. Men hvad findes der ellers sådan, hvis man kunne sige, at oplagte udfordringer, man skal håndtere med sådan et barn, som har ventet for længe på at få den rette hjælp?
Men det der er jo altså en meget, meget bred vifte af ting. En ting er tilliden og relationen og alle de her ting, der skal på plads, som vi snakker om før, men det er jo også et sansindtryk. Jeg tror, når de fleste lukker øjnene og tænker på deres egen folkeskole, så kan de huske lugten af madpakker. De kan huske den våde asfalt, når det regnede, eller lyden af en basketball i gården. Det er jo sansindtryk, mange mennesker i dag forbinder med noget nostalgi, dengang de gik i skole. Lyden af elever, der er glade og leger i et frikvarter. Alle de sansindtryk er for rigtig mange af de elever, vi har med at gøre, stik modsatte. De er traumatiske, de er vækker bekymring og angst, så vi har en kæmpe opgave med også at arbejde med den fysiske ramme og med de sansindtryk.
Altså siger du, lyden og synsindtryk, der minder det om, skolen, de kom fra?
Ja.
Det kan være traumatiserende.
Ja.
Hvad kunne det for eksempel være? Altså,
jeg har oplevelser. Altså,
hvad med en klokke, hvis der ringer ud og ind? Har I sådan en?
Ja, det havde vi ikke.
Nej, det havde I ikke. Nej.
Det havde vi simpelthen valgt at afskaffe af samme grund.
Ja, Jesper?
Jamen, jeg kan sige, at for nogle af vores elever, så bare det at træde ind i en gammel skolegård, hvor de har været der før, så begynder de at ryste. Altså, eksempelvis rent fysisk ryste og få angst. Og det er jo de der indtryk, der ligger.
Altså, på deres gamle skole?
Ja, for eksempel. Hvis vi en dag kører forbi og går ind og skal lige sige, hvordan var det, det så ud her, eller prøv at fortælle mig lidt om den her skole, så får vi simpelthen fysiske reaktioner fra nogle af dem, som er meget voldsomme.
Og at de børn, du taler om der, er det nogen, der er blevet udsat for nogle overgreb på skolen, eller er det børn, der bare har haft en svær skolegang?
Det kan være begge dele. Det kan for eksempel være mobning, ja. Okay. Det kan også bare være ubehagelige oplevelser af at være blevet udgrænset, både af, kan man sige, af lærere, som har lidt opgivet en, men også af de andre elevers forældre, som jo skriver til deres egne forældre på Aula, eller hvor de nu skriver og nedgør dem.
Så simpelthen, altså, de har en fysisk reaktion, nogle af dem?
Ja, det har de. Det har de.
Er det noget, du har set i mange år, eller kan du huske første gang, du oplevede det? For jeg synes, det lyder lidt vildt.
Altså, det er noget, der er sket de senere år. Altså, i takt med, at vi også ser, at hvor vi tidligere arbejdede med nogen, som var sådan socialt belastet, kriminalitetstruede, misbrugstruede osv., osv., så ser vi jo i højere grad nu, at det er psykiatriske diagnoser, vi får inden for døren. Altså, det kan være selvskade, det kan være selvmordstanker, det kan være typisk OCD, ADHD og autisme, vi også får inden for døren. Ikke? Og i takt med det, ser vi også nogle andre reaktioner.
Men dem, I får ind, siger du, som har en diagnose, som man kan konstatere hos en psykolog, eller som har en diagnose, som man kan fastslå, konstatere, det er vel ikke dem, der går i folkeskolen i flere år, inden de kommer, og det kan jeg se på det, det er det.
Jamen, det er det.
Nå.
Og det er det jo blandt andet, fordi det at blive udredt i dag kan tage meget, meget lang tid. Der kan jo gå flere år, før man bliver udredt.
Okay, så dem, der kommer til jer, alt for sent, som I siger, det er altså både dem, som man kan konstatere, at de er syge, de har en lidelse, og så er det jo også nogle andre børn, som har nogle andre problemer.
Ja.
Altså, der er ingen tvivl om, at det er svært for skolen at finde de rigtige ressourcer, de rigtige tilbud. Jeg snakker med mange af dem, der blev uddannet samtidig med mig på seminariet i sin tid, og kan jo høre en tiltagende frustration og afmagt over ikke at have de rigtige redskaber, de rigtige måder at håndtere nogle af de her problematikker på. Så egentlig er det mit indtryk, at lærerne meget hurtigt opsporer, her er der noget, som er vanskeligt, men at så er der jo et system, der træder i kraft. Der er et visitationsudvalg, som måske mødes et par gange i kvartalet, og altså, så er der en masse procedurer.
Og den mekanisme, den er jo også den er et nærmere kig værd, og den tager vi op i et senere afsnit. Mm. Men de her unge mennesker og børn, der kommer til jer for sent, altså, hvornår kan I så se, at det var her, de skulle være? Hvad er det, der sker med dem? Hvad er det, der sker med deres forældre, når man oplever, yes, de landede det rette sted?
Det tænker jeg faktisk, at man ser relativt hurtigt. Inden for et halvt år, der er det min erfaring, at så begynder du at se glæde i øjnene. Du begynder at se nogen, der hilser, når de kommer om morgenen. Det gør de ikke altid i starten, tværtimod. Du begynder at opleve børn, der tager fat i de voksne. For mig er det altid det bedste tegn, det er, når en elev griber ud efter en voksen for at få hjælp til noget. Så er vi nået et kæmpe langt skridt. De her børn er ikke vant til at gribe ud efter voksne og få hjælp. De er vant til at gribe ud efter voksne og blive afvist. Så når de pludselig tør det, så har vi lykkes med det, Jesper beskrev. Ja. Når forældrene sidder til et opfyldende møde efter 3 måneder, og pludselig begynder at græde spontant, og det har jeg oplevet mere end en gang, når jeg så spørger ind til det, så er det fordi, at vi har fokus på alt det, der er lykkedes i de 3 måneder. Hvor er det, der er noget, eleven kan? Hvor er det, der er sket noget progression? Hvad er det, vi vil arbejde videre med? Og vi tager selvfølgelig ansvaret på os. Det er også, der de professionelle omkring det her. Så har jeg forældre, der pludselig spontant græder, fordi de i 3, 4, 5 år kun har hørt, hvad deres barn ikke kunne, ikke formåede, hvor det ikke levede op til forventningerne. Så jeg synes, der er nogle meget konkrete blik på, her lykkes vi, nu er vi på det rette spor, her er, Schein vil kalde det, de artefakter, vi kan se, som peger på, at vi rammer rigtigt.
Ja. Jesper, det med tilliden, bare lige for at forstå det, fordi du sagde tidligere hen, havde I måske nogle lidt andre typer på jeres undervisningstilbud. Men altså, når der kommer den her elev, som burde være kommet til for flere år siden, er det sådan en elev, som er frygtsom, som er bange, som er nervøs, eller er det en elev, som har modstand på, som siger, her vil jeg sgu ikke være? Altså, hvad er det for en tilgang, de typisk har?
De har typisk tilgang, at det vil de gerne. Altså, de har typisk en motivation for, at nu vil de gerne i gang med at komme i skole igen. De vil gerne have et almindeligt skoleliv. De vil gerne være helt almindelige børn og unge mennesker. Det, vi møder tit, er jo en bekymring, en angst for at træde ind i et socialt rum. Hvad tænker de andre om mig? Er jeg underlig? Er jeg anderledes end dem? Så det er mere bekymring og angst, de træder ind med, som skal håndteres meget sådan nænsomt, i hvert fald i starten. Vi siger nogle gange, at vi idiot elsker dem, eller kakao elsker dem, eller hvad vi nu siger, fordi de skal sådan nænsomt komme ind ad døren. Og derfra kan man begynde at skubbe noget mere, også skåne, men også skubbe. For der kommer en eller anden form for udvikling. Og det er jo her, hvor forældrene også er med i processen, fordi mange forældre har oplevet, at deres børn har ligget under dynen, eller ikke vil i skole, eller haft en masse andre problemer. Og i det forsøg på ikke at lande der igen, begynder de nogle gange at overkompensere og sige, jamen, skulle du ikke tage at blive hjemme i dag, for du ser lidt træt ud, for eksempel. Og hvor eleven i virkeligheden har lyst til at komme i skole, bliver forældrene mere bekymrede for, bare du nu ikke kommer til at brænde ud. Så det er også en rejse, forældrene skal være på. Det er det der med, jamen, man kan godt skubbe til nogen, selvom de har ligget ned.
Ja.
Jeg synes, nogle gange jeg oplever forældre, som bliver meget, meget nervøse, hvis man ringer og siger, at der har været en udfordring i dag, og nu skal du høre, at vi har løst det sådan og sådan, så har jeg oplevet forældre, der siger, ikke ved at smide ham ud.
Hvorfor siger de det, tror du?
Jamen, det er jo en erfaring, de har. Det er, at når vi kontakter dem, så gør vi det, fordi at nu det her det er virkelig galt, og dit barn kan ikke leve op til vores forventninger. Og det er den retraumatisering i mangel af bedre ord, de bliver udsat for i det opkald. Så der ligger en træning i, at vi kan ringe med gode nyheder. Det gør vi faktisk ret systematisk for netop at vende dem til, at et opkald jo ikke kun behøver at handle om noget, der er problematisk. Og så er det jo også der de professionelle. Så hvis der er en udfordring over på skolen, så er det jo ikke forældrenes opgave at løse den. Det er jo vores.
Ja.
Så vi ringer for at orientere dem, vi ringer for at klippe dem på, vi ringer for, at vi kan samarbejde omkring det. Hvis barnet kommer hjem og fortæller et eller andet, så skal de jo vide, hvad der er op og ned, så de kan hjælpe barnet med at få styr på de indtryk, de har fået den dag. Men vi ringer bestemt ikke for at bede dem om at løse det. Det er vores opgave.
Ja. Jamen, jeg var lyst til i forlængelse af det, du siger, Jacob, netop at ringe hjem med de gode oplevelser. Vi havde et eksempel for et par år siden med nogle forældre, som følte, at hver eneste gang skolen ringede hjem, så var det skilt ud. De gik på Aula, og de fik også skilt ud der. Og da deres søn startede hos os, startede vi med at sende små beskeder tilbage med, at det har været en god dag i dag, han har taget godt imod de andre elever, han har arbejdet osv. Og hvilket gjorde, at når den dreng kom hjem til familien, hvor de før havde været vant til, så skulle han hjem, og så skulle de skille ham lidt ud, fordi nu havde han lavet et eller andet dumt igen. Så kom han hjem til nogle forældre, der sagde, nej, hvor er det dejligt, du har haft en god dag i dag, kan vi læse. Og drengen vendte sig modsat og kom hjem og var en glad dreng, hvor han før havde været sådan en, der kom hjem med masser af modstand på. Og i løbet af kort tid, så havde det familieliv vendt sig om, fordi udover drengen og forældrene, var der også en søskende i familien. Og hele det familieliv blev pludselig meget, meget anderledes i løbet af relativt få måneder. Netop fordi fokus var ikke længere på, hvad er det, du ikke kan, hvad er det, du har gjort galt, men i højere grad på, hvad er det, du kan, og hvad er det, du gør godt.
Ja.
rent pædagogisk kan man sige, det er utrolig svært for et menneske at blive mødt af, det må du ikke, eller det er ikke sådan, vi gør her. Fordi hvad efterlader det af handlemuligheder? Så det, vi gør meget ud af, det er at sige, nu skal du være her på stedet, der gør vi sådan her. Mm. Eller her på stedet, der gør vi det her, når der opstår en eller anden situation. Ja. Så vi er retningsangivende. Og derfor sørger vi også for hele tiden at sige, det du gør lige nu, i det her øjeblik, det du sidder og laver lige der, ej, for er det godt. Mm. Det er lige præcis det der, det har du brug for, hvis du skal lære det næste. Ja. Altså, så det hele tiden handler om at give dem et billede af, at der er faktisk en progression, der er noget, der er på vej. Ja.
Men de her undervisningstilbud, vi taler om, eller behandlings- og specialundervisningstilbud, de er jo ifølge loven midlertidige. I har jo kun eleverne i nogen tid. Og jeg ved ikke, er det kommunen, der definerer det?
Ja, det er det.
Altså, hvor lang tid er det typisk?
Jamen typisk er det 2 år.
I har 2 år til?
Vi har 2 år til.
Hvad skal vi sige, at hjælpe den her unge så godt op og stå, at vedkommende kan gå tilbage i det ordinære skolesystem?
Det er udgangspunktet.
Eventuelt med noget hjælp.
Det er udgangspunktet, men...
Det kræver jo noget særligt. Ja. Og der er også nogle rammer omkring det. Dem skal vi tale om i næste afsnit.